cilvēks, kas atnāks pirmo reizi uz blūzu svētkiem, ieraudzīs, ka blūzs ir daudz, daudz plašāks, daudz, daudz, daudz veidīgāks. Viņš nebūtu nav skumis, bet drīzāk iepriecinojis. Blūzu daudzveidība otrajā plānā ir tāda, ka atkal tiek pārstāvēti dažādāki blūzu mūzikas novirzieni, kā piemēram Mirtan Hotakus tik pārstāv blūzu novirzienu, kurš saucās Delta blūzu. Lavriks band no Latvijas pārstāvēs to novirzienu, kas saucās klasiskais blūzs, Čikāgas blūzs varbūt. Robtoņi Jonī pārstāvēs blūzroku. Mūsu jauniešu kompānija Krisī Metjūs un Kulmans Report pārstāvēs blūzu, kā to redz jaunieši. Redmount Trio pārstāvēs klasisko blūzu, bet ļoti, ļoti cauri itāļu izpratnes filtri izlaista.